Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Petak, 6. avgust, obilježavaju sljedeće vijesti. Mišljenje o spremnosti Crne Gore za dobijanje statusa kandidata bit će saopšteno 10. novembra u Briselu. Crnogorska opozicija piše ustavnu žalbu zbog, kako navode, diskriminacije srpskog jezika. Obilježena godišnjica napada na Hirošimu. Predstavnici Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Francuske prvi put prisustvovali komemoraciji. Dim od požara i dalje obavija Moskvu, požari ne prijete atomskom oružju. Sajt Wikileaks postavio na svom sajtu zaključan fajl pod nazivom Obezbjeđenje. A u emisiji poslušajte između ostalog. Odnedavno na nekoliko mjesta u Crnoj Gori građani u prolazu mogu da vide i ljude statue ili, kako se precizno zovu, baskere. Kako odrasli, a kako djeca reaguju na njih.
Djeca prilaze, zanima ih da li je unutra osoba u kostimu ili je to neka lutka, pa pipkaju, štipkaju, kuku za kostim i jako se iznenade na pokret.
Vidi, stvarno ženska.
Ipak sad jeste sigurni da nije lutka, definitivno.
Sigurna sam da nije lutka po rukama.
A osim baskera, na budvonskom štetelištu ima svega i svačega, skoro da je pretvoreno u buvljak.
Masovni jedan turizam gdje ljudi praktično na ulici iznose iz gepeka tetovaže, glasove, bižiteriju. To su ljudi uglavnom 70% koji dođe na ljetovanje i svojega gepeka iznese šta hoće i prodaje ulicama. Niko u tome ne ometa.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Europska komisija će mišljenje o spremnosti Crne Gore da dobije status kandidata za članstvo u Europsku uniju predstaviti 10. novembra u Briselu, saznaje portal Analitika iz međunarodnih diplomatskih krugova. Mišljenje o članstvu je ključni dokument kojim će se rukovoditi briselska administracija kada je u pitanju dobijanje statusa kandidata i početak pregovora o članstvu, za koje u crnogorskoj vladi vjeruju da bi moglo biti početkom naredne godine. Crnogorska opozicija priprema ustavnu žalbu jer predsjednik Filip Vujanović je potpisao ukaz o proglašenju zakona o izmjenama dopunama zakona o opštem obrazovanju kojim se, kako tvrde opozicionari, diskriminiše srpski jezik. Poručnik fregate Radoslav Nikolić prvi je crnogorski oficir kojem je uručena NATO medalja za učešće u radu regionalne komande za sjever u Afganistanu, saopšteno je iz crnogorskog ministarstva odbrane. Novinar Mirko Perišić iz Nikšića ponudio je bubreg na prodaju da bi vratio kredit, objavila je danas Podgorička štampa. Perišić ne traži novac, već da mu onaj ko uzme njegov bubreg otplati kredit. Najveći kablovski operator u Srbiji, KDS, u državnom vlasništvu prekinuo je sinoć oko 20 sati bez obrazloženja reemitovanje programa Hrvatske televizije. U tom terminu na HTV-u počeo se emitovati dokumentarni film 15 godina Oluje, poslije čega je bio prenos svečanosti obilježavanja Oluje iz Knina. Na proslavi godišnjice Oluje u Čavoglavama, rodnom gradu pjevača Marka Perkovića Thompsona, kamenovana je ekipa Hrvatske televizije. Grupa okićena ustaškim kapama kamenovala je snimatelje i novinarku Hrta, izvijestio je portal Indeks. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske, saveznici u Drugom svjetskom ratu, bili su prvi put među izaslanicima 75 država koje su prisustvovali današnjoj komemoraciji 65. godišnjice atomskih napada na Hirošimu. Potrebno je da u svaki kraj svijeta prenesemo veliku želju preživjelih, a to je da se potpuno ukine nuklearno oružje, rekao je gradonačelnik Hirošime. Dim od požara, šuma i tresišta od ranog jutra obavija rusku prijestolnicu, gdje će temperatura tokom dana dostići 40 stepeni, zbog čega sve veći broj Moskovljana prekriva lice maskama. Ruske vojne snage su i iz preventivnih razloga evakuisale skladište municije iz regiona Moskve zbog širenja velikih šumskih požara prouzrokovanih višenedjeljnim nezapamćenim vrućinama. Požari ne predstavljaju opasnost za nuklearne objekte ruske vojske, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Najmanje 50 ljudi je poginulo, 160 ih je povrijeđeno u poplavama izazvanim jakim kišama u planinskoj oblasti Ladakh na sjeveru Indije, javila je policija. A u nesreći u malom rudniku na sjeveru Čilea oko 30 rudara zatrpano je pod zemljom. Kuba je danas uputila zahtjev Sjedinjenim Američkim Državama da odmah skloni sa liste zemalja koje podržavaju terorizam. U godišnjem izvještaju o globalnom terorizmu koji je objavljen juče, State Department nije promijenio termin kojim je obilježio Kubu, Iran, Sudan i Siriju. Internet sajt Vilikis, koji je objavio procurele materijale o ratu u Afganistanu, postavio je na svom sajtu veliki zaključan fajl pod nazivom Obezbjeđenje. To je podstaklo spekulacije da su ljudi koji stoje iza te organizacije spremni da objave još povjerljivih informacija ako ih vlasti budu ometale. Hip-hop zvijezda Van Cleef Jean predao je kandidaturu za predsjednika Haitija. Jean, koji je od 9. godine živi u Sjedinjenim Državama, u Port-au-Prince-u doputovao je privatnim avionom u društvu supruge i kćeri i sjedištu državne izborne povjereništva predao kandidaturu za predsjedničke izbore 28. novembra.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kako smo već rekli u vijestima, crnogorska opozicija priprema više pojedinačnih žalbi Ustavnom sudu zbog, kako kažu, diskriminacije srpskog jezika u okviru usvojenog zakona o opštem obrazovanju. O tome da li je srpski jezik u Crnoj Gori diskriminisan u obrazovnom sistemu i kolike su šanse da opozicija dobije zadovoljavajući odgovor Ustavnog suda, čujemo u prilogu kolege Srđana Jankovića.
Nakon što je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i pored protivljenja opozicije potpisao ukaz kojim stupa na snagu zakon o opštem obrazovanju, nezadovoljne stranke opozicije će uputiti žalbu Ustavnom sudu jer, kako tvrde, zakonom o obrazovanju se diskriminiše srpski jezik i građani koji govore srpskim jezikom. U opoziciji tvrde da imaju više nego dovoljno argumenata na osnovu kojih će dokazati da zakon o opštem obrazovanju, kojim će crnogorski jezik biti obavezan u obrazovnom sistemu, diskriminiše srpski jezik i građane. Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije.
Kada govorite o razlozima zbog ove žalbe Ustavnom sudu, oni su vrlo jasni i upravo govore o tome da je srpski jezik u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, a i posljednji rezultati popisa iz 2003. godine apsolutno ukazuju da su svi argumenti na našoj strani.
Na pitanje šta ukoliko Ustavni sud ne donese za opoziciju očekivanu odluku o ustavnosti zakona o obrazovanju, Vasilije Lalošević kaže da može uslijediti tužba sudu u Strasburu.
Objektivno postoje određene zakonske norme koje krše ljudska prava onih građana koji su se na zadnjem popisu izjasnili da govore srpskim jezikom. Koliko žalba Ustavnog suda ne nađe na pravo reagovanje gospode iz te visoke institucije, onda, kao što sam i rekao, postoji možda mogućnost i ovog obraćanja sudu za ljudska prava u Strasburu.
Nakon što je po popisu iz 2003. godine preko 60% građana označilo srpski jezik kao maternji, u Ustavu Crne Gore usvojenom 2007. godine je definisano da je crnogorski jezik službeni, dok su srpski, bošnjački i hrvatski označeni kao jezici u službenoj upotrebi. Sredinom prošle godine predstavljen je prvi pravopis crnogorskog jezika, a ove godine Savjet za opšte obrazovanje je usvojio prvu gramatiku crnogorskog jezika sa dvije nove grafeme. Ovakva hronologija događaja u vezi sa normiranjem i ozvaničenjem crnogorskog jezika vodila je ka usvajanju zakona kojim će od naredne godine crnogorski jezik biti u upotrebi i u obrazovnom sistemu Crne Gore. Prilikom glasanja u parlamentu, opozicija je napustila plenarnu salu. Vlasti tvrde da se uvođenjem crnogorskog jezika u obrazovni sistem ne diskriminišu ostali jezici. Ranko Kadić iz van parlamentarne demokratske srpske stranke smatra da se upravo radi o kršenju osnovnih ljudskih prava, zbog čega će se boriti na više načina.
Ovo je sve pripreme za popis, da se jednostavno srpski jezik izbriše, da ga bude manje od 50%, da crnogorski prevlada, da Srba bude ispod 15%, znači to je ta čitava igra. Jer mi to, znači, to ne možemo posmatrati izolovano, nego moramo posmatrati u namjeri ovog režima da izbriše istoriju ovog naroda. Imamo još mi vidova i nije dobro da mi sve kažemo šta ćemo da radimo. Neka malo vlast razmišlja šta ćemo mi da radimo ako oni budu ovako krenuli. A gledati važno, da gledati mirno nećemo.
Komentarišući inicijativu opozicije pred Ustavnim sudom i moguće pred sudom u Strasburu, profesor na Pravnom fakultetu Blagota Mitrić ne vjeruje da inicijativa ima uporište jer je po Ustavu crnogorski jezik službeni, a srpski i ostali jezici u službenoj upotrebi, što je sa pravnog stanovišta velika razlika.
Prema tome, ova prva odrednica koja je primarna, koja kaže da je službeni jezik u Crnoj Gori crnogorski jezik, to znači da sve aktivnosti državne, prosvjetne, zdravstvene, svih tih javnih, takozvanih javnopravnih organa i javnopravnih djelatnosti moraju se odvijati, odnosno komunicirati na crnogorskom jeziku. To ne znači da se time nekom uskraćuje pravo da govori i služi sa svojim jezikom. Nipošto. Prema tome, ja mislim da ta inicijativa koja je prosleđa Ustavnom sudu ili će biti ili ne znam kako, ne vjerujem da će imati uporište, da tu je Ustavni sud da presudi. Ja ne vjerujem, jer to je stvar tumačenja, ali ja vjerujem da tu nema dobre ustavno-pravne osnove da se tako nešto poništi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorska štampa danas objavljuje ponudu Nikšićanina, koji je pod punim imenom i prezimenom ponudio bubreg na prodaju da bi riješio financijske probleme u koje je zapao. Problem je međutim što crnogorski zakon zabranjuje trgovinu ljudskim organima, uključujući i zabranu oglašavanja potražnje i ponude organa. Esad Krcić.
Pošto mu je poslodavac drastično smanjio primanja, jedan Nikšićanin je javno pod punim imenom i prezimenom ponudio bubreg na prodaju, jer više nije u stanju da otplaćuje kredit. Kaže da ga sam novac ne zanima, već isključivo otplata kredita kojom bi, kako kaže, sačuvao čast. Želim da sačuvam svoju i čast svoje petočlane porodice. Želim da prodajem organa za 20.000 eura, obezbijedim i mirniji život svojim prijateljima koji su mi žiranti. Do prije 3 mjeseca kompletnu platu sam davao za vraćanje kredita, a sada od nje ne mogu da vratim ni polovinu, rekao je ovaj očajni Nikšićanin. U Ministarstvu zdravlja danas nije bilo moguće dobiti reakciju na oglašavanje ponude organa, a predstavnica opozicionog pokreta za promjene u Skupštinskom odboru za zdravstvo Dušanka Đakula Tušup je za naš program rekla da je to potez očajnika.
Ovo, ja mislim, više jedan poziv za pomoć, ne znam kako bi ga nazvala, ali međutim naše tužilaštvo će možda tu odmah da reaguje, a neće da nije reagovalo na neke mnogo ozbiljnije kršenje zakona, jer ovo je i sa jedne i sa druge strane bi bio gest očajnika kad bi se to realizovalo. Mislim da će to ostati samo na njegovoj izjavi i dalje neće ići, ali u svakom slučaju gest očajnika i mislim da bi se stvarno trebalo zamisliti, jer očito da ovo što se radi i sa Željezarom i uopšte sa Nikšićem će možda i druge navesti na takvu neku.
Plata mi je smanjena za 70% jer je poslodavac prethodno objavio oglas da svi zaposleni za inovativne ideje za poboljšanje poslovanja mogu dobiti nagradu od 1000 eura, pa je jedan od zaposlenih rekao da primam platu, a ništa ne radim. Ispričao je očajni Nikšićanin, kome sada navodno predstoje provjere zdravstvenog stanja u Nikšićkoj opštoj bolnici i zainteresovanoj klinici. Problem je međutim što je u Crnoj Gori zakonom o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja zabranjena trgovina, posredovanje u trgovini, ali i samo oglašavanje potrebe i ponude dijelova tijela u medijima ili na bilo koji drugi način. Članica Skupštinskog odbora za zdravstvo Dušanka Đakula Tušup.
Mislim da je to tragično i da bi se trebala zamisliti naša ova i vlada i kompletno društvo da smo došli do toga da čovjek koji je pošteno radio, vjerovatno i zarađivo i izdržavao familiju, sad nema drugi način nego takav drastičan. Ne vjerujem da bi tu trebalo reagovati u smislu možda samo razgovor sa njime od strane tužilaštva, da ga se upozori na to, je pitanje da on uopšte zna da krši zakon, ali ga treba upozoriti, ali mislim da neke dalje sankcije su apsolutno van pameti da se rade prema njemu, ali bi trebalo se zabrinuti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Selimo se u region. Na sinoćnoj alternativnoj proslavi Oluje u Čavoglavama, rodnom mjestu kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona, ekipa Hrvatske radiotelevizije vrijeđana i po nekim izvorima građena kamenjem bez povrijeđenih. Od političara prisutnih na alternativnom obilježavanju Oluje bio je jedino zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Više detalja čućemo od Enisa Zebića.
Atmosfera na rubu linča, tako su očevici za naš radio opisali sinoćni incident kada su na alternativnoj proslavi Oluje u Čavoglavama, rodnom selu kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona, posjetitelji preko sat vremena vrijeđali ekipu Hrvatske televizije, a snimatelja gađali kamenjem. Hrvatska radiotelevizija oštro je osudila ovaj incident. Glasnogovornik Danko Družijanić.
Ono što je sigurno je da je uobičajeno pri javnim skupovima da se osiguraju normalni uvjeti za rad novinarskih ekipa, ne samo da naša ekipa to nije imala, nego je bila praktički fizički ugrožena. Naravno da očekujemo primjerenu reakciju policije i drugih mjerodavnih službi.
Čini se da je vrijeđanje krenulo kada ekipa Hrvatske televizije željela među ostalim snimiti pojedince sa ustaškim znakovljem, kao i ustaške pjesme koje su se orile iz službenih šatora, na što ih je grupa posjetitelja verbalno napala.
Razbit ću tebe i kameru. Vi radite za Josipovića onu njegovu televiziju. Napravit ćete reportažu da ćete opet napraviti fašistu o tom. Mi nismo fašisti, mi smo domoljubi.
Krenulo je vrijeđanje i bacanje kamenjem. Snimatelja Krešimira Morića, policije nije bilo sat vremena, ali čim je čula što im se desilo, novinarki HTV-a Ivoni Ramadži i snimatelju Moriću pridružila se novinarka Novog lista Zorana Deljanin, koja za naš radio opisuje atmosferu.
Ostala sam s kolegama, dobrih 40 minuta slušala uvrede koje su pljuštale sa svih strana po njima. To je bila čista atmosfera linča koja je u nekim trenucima čak prijetila da se uistinu i pretvori u linč.
Policija je protiv nepoznatih počinitelja podnijela prekršajnu prijavu zbog remećenja javnog reda i mira. Što se ustaške ikonografije tiče, policija kaže kako ništa nije vidjela i poziva građane da prijave ako su nešto vidjeli, a zatražila je HTV-ovu snimku kako bi identificirala napadače na novinare. Kolegica Deljanin, koja već nekoliko godina prati koncerte u Čavoglavama, kaže da je uvijek bilo ustaške ikonografije, ali da je ove godine bilo osjetno manje branitelja i prosječnih glasača desnice.
I u startu tebi naravno, čim je manje normalnih ljudi, isplivaju ove skupine na površinu. A ja vam kažem, prijašnjih godina to bi vam bilo, znaš, dvoje, troje ljudi u jednom kantunu, drugom iza Grmića, sa strane, negdje. Ali nije bilo ovako u srcu Čavoglava da uistinu možeš vidjeti ljudi sa ustaškim kapama i nije se moglo dogoditi da se iz službenog šatora ore ustaške pjesme. I policija nije mogla ne vidjeti. A oni ne vide već godinama, jer nikada do sada iz Čavoglava nije otišla jedna prekršajna prijava ili kaznena, koliko je meni poznato, zbog isticanja ustaške ikonografije i takvih pjesama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Japan danas obilježava 65. godišnjicu atomskog napada na Hirošimu. Predstavnici Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Francuske, saveznici u Drugom svjetskom ratu, bili su prvi put među izaslanicima 75 država koje su prisustvovale komemoraciji. Priredila Gordana Knežević.
Centralna svečanost održana je u Memorialnom parku Mira u Hirošimi. Japan je obilježio 65. godišnjicu katastrofe koju je izazvala atomska bomba. Slomljena je okosnica japanskog fašizma, vojna baza Nagasaki, ali je u američkom napadu atomskim oružjem stradao ogroman broj civila. 6. avgusta u Hirošimi je u trenutku eksplozije atomske bombe smrtno stradalo oko 78.000 ljudi. Do kraja 1945. godine broj poginulih bio je 140.000, što je gotovo polovina od ukupnog broja tadašnjih stanovnika Hirošime. Tri dana kasnije, 9. avgusta 1945. godine, došlo je do drugog američkog napada na Japan. Bomba je ispuštena iznad Nagasakija, broj žrtava je bio 27.000, ali on porastao na 70.000 do kraja te posljednje ratne godine. Ukupan broj žrtava, uključujući i one koji su stradali od naknadnog zračenja, dostigao je gotovo 300.000 ljudi. Ovogodišnja komemoracija žrtvama Hirošime i Nagasakija različita je u odnosu na prethodne. Prvi put je uz brojne internacionalne goste prisutan i američki ambasador John Ruse. Zbog budućih generacija moramo učiniti sve što je u našoj moći da svijet oslobodimo od nuklearnog oružja, izjavio je Ruse u Hirošimi. Američko prisustvo na ovoj komemoraciji izazvalo je različite reakcije u Washingtonu, pa je u izjavi State Departmenta dato objašnjenje da se američki ambasador nalazi u Hirošimi s ciljem da oda poštovanje svim žrtvama Drugog svjetskog rata. Evo šta je na komemoraciji u Hirošimi izjavio direktor Svjetske agencije za atomsku energiju, Japanac Yukiya Amano.
It is 65 years. Since the cities of Hiroshima and Nagasaki.
Prošlo je 65 godina od momenta kad su gradovi Hiroshima i Nagasaki bili izloženi bombardovanju sa najubojitijim oružjem koje postoji. Kao ljudsko biće i kao građanin zemlje koja je jedina na svijetu preživjela takav napad, katastrofu izazvanu nuklearnim oružjem, ja sam dušom i tijelom odan ideji da takvo oružje mora biti eliminisano. Kao generalni direktor Svjetske organizacije za nuklearnu energiju, učinit ću sve što je moguće da obnovimo borbu za svijet u kojem su svi slobodni od opasnosti od nuklearnog oružja.
Domaćin ceremonije u Hirošimi, japanski premijer Naoto Kan.
S pogledom u budućnost, naša vlada će aktivno učestvovati i unijeti svoje prijedloge u dokumente o nuklearnom razoružanju i dati svoj doprinos stvaranju takvog ugovora.
Prisustvo američkog ambasada ambasadora daje nadu da će američki predsjednik Barack Obama posjetiti Hirošimu, što japanski domaćini smatraju da bi bio simboličan gest dobre volje, pogotovo zbog zategnutosti u odnosima između dvije zemlje do kojih je došlo u raspravi oko budućnosti američkih vojnih baza na ostrvu Okinawa. Ban Ki-moon je prvi generalni sekretar Ujedinjenih nacija koji prisustvuje komemoraciji u Hirošimi. On je odao počast japanskim žrtvama.
Ovdje sam došao iz poštovanja prema žrtvama i da izrazim svoje poštovanje prema živjelim Japancima. Ali došao sam i zbog toga da se pridružim građanima Hirošime u njihovom pogledu u budućnost.
Ponovo smo u Crnoj Gori. Ambijent buvlje pijace proširio se centrom Budve i dok većina vlasnika privremenih objekata na slovenskoj plaži posluje bez dozvole, inspekcije obilaze samo legalne ugostitelje i prodavce. Više detalja od Jasne Vukićević.
Osim Ministarstva turizma koje je statističkim pokazateljima tvrdi da je sezona na nivou prošle godine, oni koji od turizma žive ne dijele oduševljenje ministra.
Sad je sezona u jeku i dosta je popunjeno, ali sa druge strane svi oni nedostaci koji su godinama sad su još izraženi.
Ugostitelj Ante Petković u svoj restoran na obali ulaže već četvrt vijeka, no danas je ta oaza zelenila i mediteranskog ugođaja okružena tezgama buvlje pjace na pjenu odmora.
Masovni jedan turizam gdje ljudi praktično na ulici iznose iz gepeka tetovaže, klasove, bižiteriju. To su ljudi uglavnom 70% koji dođe na ljetovanje i svojega gepeka iznese šta hoće i prodaje ulicama. Niko u tome ne ometa i to je jedno opšte vašarište da obuci ljudima koji idu čamcima i maltretiraju 1000 turista, da ne pričam ove godine to masovno. I mislim da Budva doživljava ove godine najgore dane što se tiče buke i vašarišta.
Već smo govorili o tome da je problem buke veoma lako rješiv, naravno, uz uslov da opštinske vlasti i inspekcije rade svoj posao. Starograđanin Ivica Mušura podsjeća kako je problem buke, na primjer, riješio Dubrovnik.
Znači, na svaki uređaj koji emituje muziku stoji graničnik do zakonske normative koji je predviđeno puštanje muzike, na kojem stoji plomba i u slučaju prekoračenja ili zloupotrebe da se stavi drugi muzički uređaj, nije su mandatne novčane kazne koje može da svako plati na dva stola za rad i za 5 minuta, nego automatski dolazi do oduzimanja dozvole za rad ili zabrane na rad od 15 do mjesec dana u sred sezone.
A što je sa inspekcijama? I buku i dozvole za sve vrste trgovine oni kontrolišu samo kod legalno prijavljenih, kaže ugostitelj Ante Petković.
Oni kontrolišu samo ove objekte koji su legalni, koji su prijavljeni, koji rade već godinama. Kontrolišu taj privatni sektor koji je legalno izvadio dozvole, dok ljudi koji samo dođu u toku sezone prodaju, oni uopšte nisu pod tretmanom inspekcija.
Petković je jedan od onih koji su u svoj ugostiteljski objekat uložili decenije truda i novca, no poslovati u sadašnjim okolnostima Budve kao buvlje pjace je neodrživo.
Trudim se da dobijem što bolju klijentelu, porodične ljude, jer takav je ambijent miran sa dosta cvijeća, međutim to je sve teže i teže jer se klijentela se mijenja, znači Budvu napuštaju porodični ljudi, kvalitetni gosti i dolaze ljudi koji ostaju 4-5 dana, koji hoće buku, galamu. I mislim ako se ovako nastavi da će biti Budva će ući u velike problemima. Imaće turizam 25 do 30 dana sa ljudima koji dođu na 4-5 dana. Mislim da to nije naša perspektiva. Jedino što bi ove godine pohvalio to su hoteli koji su zbilja napunili svoje kapacitete, ali bojim se da ti gosti koji dođu jednom da se drugi put neće vratiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ima međutim na budvanskom šetalištu i drugačijih pozitivnih primjera. Ljudi statue, baskeri, scenski umjetnici, sve su to asocijacije na umjetnike koji često i satima nepomično stoje, sjede ili čitaju na ulici ili nekom drugom javnom prostoru. Ovi posebni umjetnici po pravilu ne govore sa znatiželjnicima koji im prilaze, dodiruju ih i fotografišu se sa njima. Od ove godine možete ih vidjeti i u Budvi, gdje su svojevrsna turistička atrakcija. A jedna takva grupa gostovala je u podgoričkom Delta centru. Posjetio ih je kolega Predrag Tomović i zabilježio.
Moje ime je Marija Malbaša, iz Novog Sada dolazimo. Ovdje sam u Delta City u Podgorici, okru Podgoričkog leta, nastupamo sa programom Živi staklo.
Kako je to vrsta umjetnosti koja se ti baviš?
To je scenska umjetnost, to je nešto što se pozorišne scene izašlo na ulice da približi umjetnost čovjeku, ljudima, neko ko nema naviku da ide u neke kulturne pozorišne ustanove.
Prije sam vidio gospodina koji je u prolazu ponudio novac. Tvoj bokal zamijenio je pretpostavljan sa šeširom. Šta zapravo vas odvaja od klasičnih baskera?
Pa, znači, mi ne radimo na šešir, nego smo organizovani i radimo po projektima.
Da li znate kako zovu ljude statue?
Ljude statue, ja nešto se ne mogu.
Da li znate vi?
Ne znam.
Ne znate.
Slikala sam se sa mnogo njih, ali nisam nikada. Kako ih zove?
Baskeri. Koliko u prosjeku traje izvedba?
Pa, recimo u prosjeku nekih 4 sata sa pauzama, naravno.
Je li naporno?
Jeste, jako je naporno. Znači, sad kad sam sela, nisam mogla odmah da, da govorim. Kad sam sela odmah na pauzu, da govorim, ali sam se kočila usta, jezik, ruke i tako to. Znači, naporno je, ali je izazov.
To je neka vrsta glume po vam?
Pa, jeste. I psihička i fizička. Mislim da je baš dobro pripremljena.
Bilo je znatiženih, čini se da su djeca mnogo slobodnije od odraslih.
Djeca prilaze, zanima da li je unutra osoba u kostimu ili je to neka lutka, pa pipkaju, štipkaju, vuku za kostim. I jako se iznenade na pokret. Znači, za statue nije uobičajen pokret. Njihova čar je baš u tome što nije prirodno da čovjek dugo stoji nepomično. I to je što je zanimljivo. I onda kada se pokrene iznena da to onako izazove mali šok, pozitiva naravno, kod djece, ali boga mi kod odraslih.
Vidi, stvarno ženska. Ženska.
Ipak sad već ste sigurni da nije lutka, definitivno.
Sigurna sam da nije lutka po rukama.
Da, ruke odaju.
Da, ruke odaju.
Pretpostavljam da je bilo neobičnih situacija. Koje bi ti navela kao najneobičnije i zašto?
Ne, jeste, bilo je mnogo neobičnih situacija i mnogo neobičnih reakcija. Kako izdvojiti nešto? Možda kažem da recimo najneobičnije reagovala publika u Dubaju i Abu Dhabiju kad smo tamo radili, jer oni nemaju kao mi ovdje tu pozorišnu kulturu, znači kulturu scenske umjetnosti. I onda nemaju ni taj odnos prema nekom koji u kostimu nešto radi. I za njih je bila velika magija, stvarno, šta se to dešava, da li je to živ čovjek ili ne. Čak i kada krenemo sa scene, sa postolja, oni su i dalje išli za nama i komentarisali na englesku, naravno sve se razume. Da li smo mehaničke lutke ili živi ljudi. Znači, i pošto vas dotakni, osjete tu toplotu tela. To je njima nevjerovatno nešto bilo.
Da li je, recimo, bilo neugodnih situacija kada osjećate bol ili, evo sad, banalna situacija, muva vam doleti na nos, pa vi ne možete da se pomjerite ili prosto, dešavaju li se takve situacije uopšte?
Pa dešavaju se, naravno. Doduše, nekad se toliko ukočite da ne možete ništa da hoćete, a nekad i ne osjetite tu muvu i to. Ta ukočenost je jako neprijatna, ali dobro iskoristi kod pokreta. Onda vam i taj pokret da promijenite pozu deluje skroz mehanički i čarobno. Ali mnogo nezgodnije je kad neko od publike ili prolazi istražujući to da li je to čovjek živ ili ne, gurne vas kad stojete na postoju, kad vas gurne jače ili povuče za kostim i onako uplašite se da ćete izgubiti ravnotežu, to onako baš. I neka čak i dok se stoji, malo se onako zamagli pred očima i onako dobija se osjećaj gubljenja ravnoteže. To je recimo meni onako najstrašnije. Ali nije nešto što ne može se prevaziti.
Da li ljudi pokušavaju da razgovaraju sa vama i da li je dozvoljeno da vi razgovarate s njima? Da li ste bili u iskušenju ukoliko nije dozvoljeno?
Naravno. Cilj je, znači, statue ovog posla je da smo što bliže pravim statuama, znači metalnim, kamenim. Znači, što manje pokreta, što manje zvuka, samim tim reči. I sad ljudi budu duhoviti, zezaju se, provociraju vas da progovorite i najteže zadržati osmeh na to. A deca su isto veliko iskušenje. Znači, ono sa njima, komunikacija sa njima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I na kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Mišljenje o spremnosti Crne Gore za dobijanje statusa kandidata za EU bit će saopšteno 10. novembra, saznaje portal Analitika. Crnogorska opozicija piše ustavnu žalbu zbog, kako navode, diskriminacije srpskog jezika. Bivši vlasnik Srpske Meridian banke Tomislav Đorđević uhapšen je danas zbog sumnje da je sa još 7 osoba ostvario protivpravnu korist od 2,5 miliona eura. Obilježena godišnjica napada na Hirošimu. Predstavnici Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Francuske prvi put prisustvovali komemoraciju. Dim od požara i dalje obavija Moskvu, požari ne prijete atomskom oružju, saopšteno je. Wikileaks postavio na svom sajtu zaključan fajl pod nazivom Obezbjeđenje. Ostalo je još da vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.